Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. İran Mühafizə Şurası 3 milyon səsin saxtalaşdırıldığını etiraf edir. İnqilab Keşikçiləri Korpusu isə istənilən etirazın sərt yatırılacağını bildirir. İnqşeysə prezidentə suiqəst olub, prezident ağır yaralanıb. Belarus Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır. Və orta məktəblərin buraxılış imtahanının nəticələrindən narazı qalanlar təhsil nazirinin qarşısında etiraz edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərləri daha ətraflı. İranın İnqilab Keşikçiləri Korpusu xəbərdarlıq eləyir ki, müxalifətin istənilən növbəti etiraz aksiyasını dağıdacaqlar. İranın ən güclü hərbi qüvvəsi olan İnqilab Keşikçiləri Korpusunun saytında yerləşdirilən bəyanatda bildirilir ki, müxalifət tərəfdarları sabotaj və zorakı hərəkətlərə son qoymalıdır. Əks halda etirazçılara küçələrə çıxacağı halda İnqilab əleyhdarlarına layiq şəkildə davranılacaq. İnqilab Keşikçiləri bəsic və dövlətin başqa hərbi xüsusi xidmət orqanları tərəfindən cəzalandırılacaqlar. İran müxalifətinin lideri Mirhüseyn Musevi bazar günü keçirilən aksiyalarda da tərəfdarlarını etirazlara davam etməyə çağırmışdı. Bugün, iyunun 22-sində də Tehran və başqa şəhərlərdə etirazlar gözlənilir. Tehranda şənbə günü ölən etirazçılara vandallar atəş açıblar. Polis yox, İranın İngilis dili dövlət televiziyası Press TV-nin bugün yaydığı məlumatda belə deyilir. Press TV Tehran prokurorluğuna istinadən bildirib ki, seçki sonrası etirazlar vaxtı naməlum vandallar etirazçılara atəş açıb. Məlumatda qeyd olunur ki, polis və terrorçular arasında küçə toqquşmalarında 10 adam həlak olub, 100-dən çox adam yaralanmışdı. Şahidlərə istinadən xəbər verən Qərb agentlikləri isə etirazçılara hökuməti dəstəkləyən bəsiz hərbçilərin atəş açdığını bildirirlər. İranın Ali Qanunverici Şurası, Mühafizə Şurası seçkidə pozuntular olduğunu bugün etiraf edib. Şuranın sözçüsü Abbas Əlikət Xudayı bildirib ki, 50 şəhərdə sayılan seçki bülletenlərinin sayı etibarlı bülletenlərin sayından çox olub. Kətxudayı ümumilikdə 3 milyon seçki bülleteninin saxlaşdırıldığını bildirib. Amma yenə də bu sayın seçkinin ümumi nəticələrini şübhə altına almadığını vurğulayıb. Prezidentin namizədlər Musevi və Kərubi seçkinin nəticələrinin saxlaşdırıldığını bildirib Mühafizə Şurasına şikayət eləmişdilər. Azərbaycan isə qonşu ölkə kimi İranda sabitliyin tezliklə həll olunmasını istəyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bugün belə deyib. Onun sözlərinə görə Araz Əzimov inanmır ki, İranda baş verənlər bu ölkədə hansısa böhrana səbəb olsun, amma nazir müavini hesab edir ki, əgər qonşu ölkədə hər hansı bir böhran baş verərsə, bu Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnqşeysiya Muxtar Respublikasının prezidentinə suiqəst olunub, prezident ağır yaralanıb. Hadisə bugün baş verib. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə prezident Yunusbek Yevkurov evdən işə gedərkən intiharçı bomba yüklü maşında prezidentin kortejinə sürüb və partlayış baş verib. Prezident ağır yaralanıb və hal-hazırda reanimasiyadadır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hadisəni banditlərin hücumu adlandırıb və xüsusi xidmət orqanlarına günahkarları dərhal tapmağa tapşırıb. Orta məktəblərin buraxılış imtahanlarından keçə bilməyən şagirdlər və valideynləri isə imtahanların nəticələrinə bugün Bakıda etiraz ediblər. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
İyunun 22-sində bir qrup şagird və onların valideynləri buraxılış imtahanlarının nəticələrinə etiraz olaraq Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Valideynlərin əsas narazılığı qiymətləndirməklə bağlı olub.
4 dənə sualı düzgün cavablandırıblar. O uşaq alıb 3. Bizim uşaqda yenə 4 dənə düz cavabı var riyaziyyatdan, onda gedib 2. Mən onu anlaya bilmirəm ki, bu niyə belə olub?
4 dənə düz cavaba 2 gedib. Bəs biz nəyəyik?
Bəzi şikayətçilər imtahanların sualları ilə rəsmi variantda verilən cavablar arasında uyğunsuzluq olduğunu, attestat almaq üçün onlardan rüşvət tələb edildiyini də bildiriblər. İmtahanın nəticələrindən narazı qalanların nazir və aidiyyatı şöbə rəhbərləri ilə görüşmək istəkləri isə baş tutmayıb. Təhsil Nazirliyindən onlara rəsmi apellyasiya şikayəti vermək məsləhət görülüb. İmtahandan keçməyənlər attestat almaq üçün gələn il yenidən imtahan verməlidirlər. Nəticələrlə bağlı mətbuat konfransı keçirən Təhsil Naziri Misir Mərdanov bildirib ki, imtahan verən şagirdlərdən 77%-dən çoxu attestat ala bilib. Nazir bu nəticələrin keçən ilki ilə müqayisədə yaxşı olduğunu bildirib. Ölkə üzrə ən yaxşı göstəricini Sumqayıt, Bakıda isə Xətai rayonunun məktəbləri göstərib. Ən pis nəticə isə paytaxtın Qaradağ rayonunda qeydə alınıb.
Bakıda Maarif Çingizoğlu. Və Avropa Birliyi Belarusa daha geniş əməkdaşlıq təklif eləyib. Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Benito Ferreira Waldner bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Minskdəki görüşdə Avropa Birliyinin rəsmisi Belarusla bir çox sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyə də maraqlı olduğunu bildirib. Associated Press-in xəbərinə görə Lukaşenko da görüşdə bildirib ki, ölkəsinin Avropa Birliyinə əməkdaşlığını genişləndirməsinə razıdır. Bundan kimisə xoşlanıb-xoşlanmayacağı onları maraqlandırmır. Və salam, saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Xəbərlərin sonunda böyük bir reportajı dinlədik biz Mario Çingizoğlu'nun təqdimatında ki, Azərbaycanda buraxılış daha doğrusu imtihanların nəticələr açıqlandı, bir mətbuat konferansı keçirildi və narazılıq nəticə itibarilə ortaya çıxdı. Bu prosesləri birbaşa izləyən Aygün Muradxanlı idi bugün. Aygün, arvatın xeyri olsun. Və biz deməli Aygünlə danışacaq ki, nə məsələ baş verdi? Yəni, əvvəldən axıra qədər bugün nə proses idi ki, nəticədə valideynlərin etirazları oldu?
Ziya, deməli, iyunun 20-sindən məktəblərə mərkəzləşdirilmiş test üzrə buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. Nəticələr Misir Mərdanov bildirdi ki, ölkə üzrə məktəbi qutaranların yalnız 77%-dən bir qədər çoxu attestat alacaq. Bugünkü etiraz eləyənlər attestat ala bilməyənlərdir. Onlar, deməli, 8 fən blokundan birindən 2 alıblar, birindən və daha çoxundan. Yəni, əgər 1-2 alırsansa, sənin attestat almaq hüququn qalır gələnilə. Bu uşaqlar və onların valideynləri bugün Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz eləyirdilər. Daha doğrusu, onlar etirazdan çox apellyasiya şikayətlərini təqdim eləməyi yığışmışdılar. Yəni, aksiya kimi görsənə bilər, amma əslində onlar apellyasiya şikayətinə gəlmişdilər. Bir həftə müddətində iki alan şagirdlərin və hər hansı qiymətindən narazı olan şagirdlərin apellyasiya şikayətlərinə baxılacaq Təhsil Nazirliyində. Məsələ burasındadır ki, valideynlərin və şagirdlərin onları ən çox narahat eləyən məsələ qiymətləndirmədə yanlışlıqlara yol verir. Onlar iddia edirlər ki, bilikləri düzgün qiymətləndirilməyib. Hətta bildirirlər ki, elə fən var ki, olan qiymətləri artırılıb, elə fən var ki, tutalım, qaydaya görə əgər şagird ümumi sualların 20%-nə cavab verirsə, o 3 balla qiymətləndirilməli, yəni o 3 almalıdır. Elə uşaqlar vardı ki, daha çox mən rastladım xarici dil bölməsindən uşaqlar daha çox kəsilmişlər. Bakı və Bakının ətraf rayonlarından və daha çox bölgələrdən gələn insanlar idi. Bildirirdilər ki, xarici dil səviyyələri doğrudan da aşağıda, özləri də etiraf edirdilər ki, aşağıdır, bilikləri sıfır dərəcəsindədir. Elə uşaqlar vardı ki, bütün qalan 7 fəndən bir nəfər vardı, 6, 5-i, 1, 4-ü vardı, xarici dil blokundan ki almışdı, xahiş edirdi ki, yenidən imtahan keçirilsin, o yenidən imtahan vermək istəyirdi. Misir Mərdanov da eyni zamanda, yəni aşağıda vətəndaşlar etiraz edir və apellyasiya şikayətlərini verməyə çağırışırdılar. Yuxarıda isə Təhsil Naziri Misir Mərdanov şunlarla görüşürdü. O bildirdi ki, bütün şikayətlərə ad-bad bir baxılacaq və vətəndaşların öz iştirakı ilə baxılacaq və onlara başa saldıracaq ki, niyə onlar attestat almayıblar və aşağı qiymət alıblarsa bunun səbəbi nədir? O bildirdi ki, əgər hər hansı problem varsa, bu vətəndaşların xeyrinə həll olunacaq. Buyurub dinləyicilər səsini dinləyə bilərlər.
Bu gündən apellyasiya ərzə verənlər var burada. İndi mən soruşdum, dedilər sayı azalıb biraz. Kim apellyasiya versə biz ona birbaşa kompüterin qarşısında izah eləyəcəyik özünün iştirakıyla və çalışacaq başa salaq ki, niyə attestat almırsan və yaxud da niyə bir qiymət almırsan.
Ziya, mən diqqətə onu da çatdırmaq istəyirəm ki, vətəndaşlar həm də sualların düzgün tərtib olmamasından şikayətçi idilər. Xüsusən riyaziyyat, fizika və kimyadan. Orada müəllim olan, həm də müəllim olan valideynlər var idi. Onlar konkret misallar gətirirdilər ki, bax, bu suallar düzgün tərtib olmur və nisbətən çaşdırıcı olduqları üçün uşaqların digər düzgün yazdıqları balları da belə demək mümkünsə yeyib. Bax, əsas şikayətlər buyla bağlıdır. Bir də qəbul, yəni vətəndaşların ərizələrin qəbul olunması məsələsində böyük problem yaşanırdı. Ətraf tamam iflici idi, yollar tamam bağlanmışdı və orada çox maraqlı bir faktın şahidi oldum. Vətəndaşlar asfaltın üzərində faktiki ərizə yazmağa məcbur idilər, divara qoyub yazmağa məcbur idilər. Ən belə yadda qalan səhnə isə post patrul xidmətinin maşının üzərində vətəndaşların ərizə yazmaları idi. Misir Mərdanova jurnalistlər bunu çatdıralım, dedi ki, bəli, nazirlikdə hələlik bu ilə bağlı bir qayda yaradılmayıb, amma gələcəkdə bu nəzərə alınacaq ki, vətəndaşlar üçün bir qəbul otağı düzəlsin və orada rahatlıqla onların ərizələri qəbul olsun. Bir də ərizə verən vətəndaşlara nömrə verilmir. Yəni, onların hansı kod altında hansı nömrə ilə ərizələrini təqdim elədikləri bəlli deyil. Yəni onlar sabahları şikayət özləri bildirdilər ki, əgər biz şikayət eləyəcək olsaq, biz bilmirik ki, necə sübut eləyəcək ki, biz doğrudan da ərizə vermişik, ya biləsə şikayət eləmişik.
Ümumiyyətlə çox maraqlı oldu Müsir müəllimin deyilməsi ki, hər bir deməli şikayət edənlə fərdi olaraq görüşəcək və kompüterin qarşısında oturdurub başa salacaq. Yəni birbaşa başa düşəndə aid məsələ ki, kompüterə qarşısına oturub kompüterə nəsə göstərəcəkdir. Amma bunun digər mənaları da var axı. Amma bu haqda indi həyat göstərər. Aygün minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Aygün Muradxanlı bu gün Təhsil Nazirliyi qarşısında baş verənlər haqda danışırdı. Və burada ortaya açıq-aşkar o görünür ki, qiymətləndirmə nöqteyi nəzərdən fikir ayrılığı var, mövcuddur və necə həyata keçməli. Çünki açıqlanan rəqəmlərdən belə görünür ki, ölkədə sonuncu sinif şagirdlərin təxminən 23%-i demək olar ki, ikinci ilə qalır. Yəni, məcaz məndə yanaşsaq bu məsələyə. 23%, yəni bu hər təxminən 4 şagirddən biri, sonuncu sinifdə oxuyan 4 şagirddən birinin attestatsız qalması deməsidir. Qiymətləndirmə problemləri barədə biz yaxın dəqiqələrdə müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin proqram direktoru Elmina xanım Kazımzadə ilə danışacaq. Elmina xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, sizi salamlayıram.
Elmir xanım, nədir problem? Yəni, doğrudan mı qiymətləndirmə düzgün aparılmır ölkədə və ümumiyyətlə yaxşı, ümumi sual yaranır. Necə aparılmalıdır ki, necə olmalıdır?
Yo, biz de qiymətləndirmə düzgün aparıl ya da düzgün aparılmır. Bu, mən deyərdim ki, bu sualın çox-çox belə sadələşdirilməsidir. Belə formada bir sual versək, onda biz onun cavabını da ala bilməyəcək. Ya da çox belə primitiv bir cavab ala bilərdi. Mən başqa cür sualı qoyardım, buyurun. Əgər icazə versəniz.
Buyurun, buyurun.
Azərbaycanda qiymətləndirmə siyasəti hansı prinsiplərin əsasında qurulur? Yəni, çünki bu qiymətləndirmə bugünkü imtihanlar, bu qiymətləndirmə prosesinin böyük bir proseslərin mərhələlərindən biridir. Ona görə biz indi, mənə gəlir ki, burada indi biz ayrılmalıyıq. Birinci, mən indi başa düşürəm, valideynlərdir, şagirdlərdir, məktəblərdir, imtahanla bağlı olan həyəcan, narazıçılıq və s. Bu həmişə imtahanların, insanları məşət edən həmişə olan bir hisslərdir. Bu bir məsələdir. İkinci məsələ, hansı dərəcədə bu sistemdə təkmilləşdirməyə ehtiyaclar var. Yəni, hansı mərhələlər burada təkmilləşdirməlidir? Sizin jurnalistinizin də çıxış eləyəndə, birinci bu ərizələrin verilməsi, ərizələrin qəbul olunması və s. bu texniki məsələlərdir və mən elə gəlir ki, bunları asanlıqla həll eləmək olar. İkinci məsələ, qiymətləndirmə deyəndə biz nəyi başa düşürük? Çünki indi siz təsəvvür edin ki, son 3-4 ildir bizdə məktəblərdə qiymətləndirmə gedir, imtahanlar gedir və bu imtahanların nəticəsində biz şagirdlərin nailiyyətlərini öyrənirik. Yəni onlar 11 ilin ərzində nəyi öyrəniblər, necə öyrəniblər. Bundan qabaq məktəbdə demək olar ki, imtahanlar çox formal şəkildə aparılırdı və məktəblər yavaş-yavaş bu maliyyətlərin ölçüsünü, maliyyətlərin yoxlanması, qiymətləndirməsi funksiyasını yavaş-yavaş əldən buraxmışdılar. Və attestat, məsəl üçün, mən sizə deyə bilərəm, biz 4 il bundan qabaq qeyri-rəsmi ödənişlər sorğusunu aparmışdıq və orada və başqa ölkələrdə, keçmiş sovet ölkələrdə də bu sorğuda iştirak edən təşkilatlar vardı. Və ancaq Azərbaycanda attestatla bağlı heç bir validin heç bir ciddi narazıçılıq əldə edilməsi ilə, verilməsi ilə, yəni attestat üçün ondan pul tələb edilməsi ilə. Yəni attestat Azərbaycanda artıq bir formal, mexaniki, avtomatiki olaraq əldə edən kağızı çevrilmişdi. Və bu attestatın bu qiymətdən düşməsi demək olar ki, dəyərsizliyi həmin də məktəbin yavaş-yavaş sistemdə zəifliyini göstərirdi. İndi isə bu imtahanlar, bu mərkəzləşmiş məktəb daxili imtahanlar, mənə elə gəlir ki, bu pozitiv burada nədir ki, yavaş-yavaş məktəb və bu 11 il təlim və tədris, 11 ilin ərzində olan tədris yavaş-yavaş bu yoxlamaların vasitəsilə burada başa düşülür ki, burada da bu prosesin nəticələri öyrənilir və ciddi olaraq qeydiyyatdan keçirilib, ya təsdiq olunur, ya da təsdiq olunmur. Attestat məsələsinə gələndə mənə ilə gəlir ki, bu 11 il oxuyubsa və attestatı almırsa, bu heç də deməkdir ki, o ikinci ilə qalır. Bu sadece onu təsdiq edir ki, o 11 ilin ərzində o məktəb fəaliyyətini tamamlayıb. Asistatla isə o sübut eləməlidir. Sübut eləməkdir, burada mən gələr ki, sual burada bir neçə qruplara ünvanlandırılmalıdır. İngilis dili ilə söhbət gedəndə aydındır ki, ingilis dili sualları verilirsə, mütləq onda həmin məktəbin ştatı yoxlanmalıdır ki, əgər həmin məktəbdə ingilis dilindən müəllimə yoxudur, ümumiyyətlə, bu ştat 3-4 il vakant qalıb. Onda necə bu uşaqlardan biz tələb edə bilərik ki, onlar ingilis dili imtihanı versinlər? Yəni, bu sual, bunun məsuliyyəti həm şagirdlərin, daha çox şagirdlərdən, valideynlərdən, daha çox məktəbin ştat məsələsində ünvanlandırılır. Başa düşürsünüz və burada məsuliyyət bölünür. Amma mənə elə gəlir ki, bu çox vacib bir ölçülərdir və biz indi Azərbaycanda çox vacib qiymətləndirmə siyasətin ümumiyyətlə formalaşmasını müşahidə edirik. Və bu mən bunu keçid dövrü kimi adlandırardım və burada suallar bağlı sual oldu ki, sualların quruluşu, sualların nəticəsində nə öyrənilir, nə ölçülür. Mənə gəlir ki, bu suallar dəqiq işlənilib və mən də hətta deyərdim ki, o suallar o qədər proqramdan, o bizim mövcud olan proqramla daha da mürəkkəb suallar verilə bilərdi. Amma valideynlərin suallardan narazılığı o araşdırmalar məsələsinə gəlib.
Elmin xanım, belə çıxır ki,
araşdırmalar çox vacibdir, mənə elə gəlir. Yəni, biz indi sadəcə nəticələri bilirik. Amma gəlin, oturaq fikirləşək. Məsəl üçün, hansı suallar nə cür olunmalıdır? Suallar kurikulumdan necə bağlıdır? Bu, mənə gəlir ki, özdə bu təkcə mütəxəssislərə aid olan sual deyil. Bu sualla da valideyn də gəlməlidir. Valideyn asosiasiyaları bu sualı qarşıya qoymalıdır. Bu, sırf suallarla bağlı, testlərlə bağlı olan məsələlərdir. İkinci məsələ üçün kimlər iştirak edir? Valideynlər, valideynlər ictimaiyyətləri, müəllim asosiasiyaları. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, ictimaiyyətin nəzarəti, ictimaiyyətin iştirakı da çox burada ciddi olmalıdır. Amma bu imtahanların ikinci sualı, təşkilat suallardır.
Aydındır. Elmin xanım, telefon qədri qalmanızı çox xahiş edirəm. Biz daha bir telefon loqası yaradırıq. Bu, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüldüdür. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz necə dəyərləndirirsiniz həmin bu prosesi? Bəlkə nəsə doğrudan da əslində olan mənzərə üzə çıxır. Yoxsa problemlər var və valideynlər haqlıdırlar öz narazılığında?
Əlbəttə ki, bu yeni bir sistemdir bizdə, mərkəzləşdirmiş imtahanların, yekun imtahanlarının keçirilməsi. Burada həmi narahatçılıq da olacaq, həmi söz-söhbət də olacaq. Ancaq mənə elə gəlir ki, mütləq və mütləq, Elmina xanım bir fikirlə razıyam ki, burada ictimaiyyətin özü də təhsillə bağlı qeydlərin, valideyn birliklərinin, müəllimlərin iştirakı mütləq vacibdir bu imtahanlarda. Həmi onların idarə edilməsində, həmi testlərin, sualların tərtibində və təşkili məsələlərində mütləq ictimaiyyət iştirak etməlidir. Bu bir. İkinci də bilirsiniz, başlanğıc bir 3-4 ildir bizdə, 2-3 ildir bizdə belə bir sistem qurulmağa başlayıb. Burada söz-söhbət olacaq, əgər əksik olacaq, sözsüz ki, problemlər var. Və mən ən çox və dəfələrlə biz bunu keçən ildə deyirik, bu ildə deyirik ki, bu gözəl ideyanın həyata keçirilməsi mexanizmi dəqiqliklə işlənməmişdir. Nədir bu? Bax, fərqli proqramlar var orta məktəblərdə. Fərqli demək ki, tədris planları var orta məktəblərdə. Dərsliklər var. Elmina xanım bəyək yanaşdı o, ingilis dili, yaxud da kitab, fizika. Bir sinifdə 4 saat öyrənilir, bir sinifdə 2 saat öyrənilir. Kimya 12 kimi, ədəbiyyat 12 kimi, Azərbaycan dili 12 kimi və digər fənlər. Və bunların hamısını oturtmaq eyni səviyyədə bir masa arxasında bu sözsüz ki, yol verilməzdir. İkinci bir problem də ortaya çıxır. İndi uşaqlar çox irəli gediblər, belə deyək də. Məsələn, onlar imtihan başlayana qədər artıq bir-birlərini sən mənə sosialdan kömək eləyərsən, mən də sən hansı qrupa gedirsən, hansı qrupa və sınıflarda oturarkən artıq bir humanitar fənnə hazırlaşan, bir də dəqiq elmlərə hazırlaşan uşaqlar yanaşı otururlar. Və bir-birlərinə, demək, imtihan prosesində o ondan köçülür, bu ondan köçülür. Yüzlərlə belə bir faktlar var. Sonra telefon məsələləri var. telefonlardan istifadə edilir. İmkan verilir ki, bəli, suallar yazılır evlərə, bu faktlardır, olan şeylərdir. Suallar göndərilir və suallara cavab alınır. Digər tərəfdən o imtihana nəzarət edən müəllimlər doğru düzgün seçilmir. Bilirsiniz, mənə gəlir ki, Azərbaycanda bir 100-200 nəfər vicdanlı müəllim tapılar ki, o öhdəsinə düşən o vəzifəni doğru düzgün yerinə yetirsin. Digər tərəfdən də mənə elə gəlir ki, səviyyəli testlər lazımdır. Səviyyəli testlər. Bax, tutaq ki, kim ən yüksək qiymət almaq istəyir və buyursun bu məktəbə. Kim orta qiymət almaq istəyir, buyursun bu məktəbə. Kim də ortadan aşağı almaq istəyir, buyursun bu məktəbə. Yəni, hər bir şagirdin gücünə, bilik səviyyəsinə uyğun testlər səviyyəsinə, bilik səviyyəsinə uyğun testlər tərtib eləmək lazımdır ki, və imkan verilsin və şagird müstəqil surətdə özü seçsin və özü masa arxasında otursun, hansı biliyini istəyir, nümayiş etdirsin və atıstatını alsın. Və mənə elə gəlir ki, onda bax, o problemlər, o dedikodular, valideynlərin narahatçılığı, sonra bəzən negativ, belə deyək ki, söhbətlər baş alıb gedir, bəzi negativ halların baş verməsi haqqında bunların demək qarşısı alınır. Mən belə düşünürəm.
Məhadəmə, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Məhadəmə, sağ olun. Azad Müəllimlər Birliyinin sədrinin fikirləri idi bu. Bizim sadəcə bir neçə dəqiqə vaxtımız var idi ki, Məhad xanımla danışaq. Elmina Kəzimzadə ilə isə biz söhbəti davam etdiririk. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru. Elmina xanım, nə dərəcədə sizin fikriniz Məhad xanım haqlıdır?
Bu ki, məktəblərin müxtəlif pillələrində müxtəlif təsdiq etmə sənədləri olmalıdır. Bu, məsəl üçün, Litvan mən təcrübəsini gətirə bilərəm. Orada məktəbi bitirəndən sonra iki sənəd verilə bilər. Bir sənəd o təsdiq edir ki, siz orta təhsil məktəbini bitirmişsiniz. İkinci sənəd üçünsə siz imtahanlara gedməlisiniz, imtahan sınaqlarından çıxmalısınız. Və bunlar artıq həmin sənəd atestata bərabər olan bir sənəddir. O sizə imkan verir ki, siz təhsilinizi davam edirsiniz və siz təhsil pilləsindən bir pilləsindən nobri pilləsinə keçirsiniz. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada bizdə isə, məsəl üçün, təhsili təsdiq edən sənəd cəmi bir dənədir, atestatdır. Və ona görə bu atestatla da həmin, məsəl üçün, dəyişiklər gedir, imtahanlar bizdə daxil olunur, ballar sistemi daxil olunur. Amma yenə də eyni atestat necə var, elə də qalır. Mənə elə gəlir ki, burada təhsil siyasəti səviyyəsində təhsilin təsdiq etilməsi və burada fərqli sənədlərin verilməsi, məyər ki, bu məsələyə biz gəlib çıxmalıyıq. Çünki bu imtahanların nəticəsinə aydın, bu, biz heç vaxt, heç yerdə biz belə bir, necə deyim, belə bir nəticə öz öhdəmizi götürə bilmərik ki, 100% məktəblərin məzunları hamısı imtihan verib atestat alacaq. Yəni, keçmiş sovet dövründə belə bir 100% planın yerinə yetirilməsi düzgün deyil. Çünki burada keyfiyyət itirir və ümumiyyətlə atestatın mənası itirilir. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada fərqli sənədləşmə olmalıdır və bu fərqli təhsillə bağlı olan nəticələri təsdiq edən sənədlər verilməlidir. Atestat həqiqətən imtahan sınağına qəbul edən və imtahanı mən sınaq kimi qəbul edirəm. Çünki mən öz professional peşəkar təhsilimi davamlı belə görürəm. Ya da mən 11 illiklə, ya da 8 illiklə təhsil fəaliyyətimi bitirmiş fikirləşirəm və sonra, məsəl üçün, hansısa başqa yolu, başqa təhsilin davamı ilə və orada, məsəl üçün, bu bitirmiş, yəni müəyyən məktəb dövrünü bitirmiş sənədlə kifayətləndirə bilərəm. Və burada biz gəlib çıxırıq bu imtahan məsələsindən biz araşdıraraq, biz gəlib çıxırıq ki, təhsil siyasətində və təhsilin sənədləşdirilməsində çox böyük ciddi belə dəyişikliklərə ehtiyac var. Çünki belə baxanda atestat bizə, atestatın qiymətlərinin əsasında verilən atestat sovet dövründə gələn olan sənəddir. Amma artıq təhsil sistemi çox dəyişib. Çox dəyişib. Qabaq bizdə belə testlər yoxdur. Mərkəzləşmiş testlər yoxdur. İmtahan balların bir neçə pillələr arasında hesablaması yoxdur. Amma sənədin sistemi, sənədin prinsipi, sovet dövründə qalan prinsipdir.
Elmi xanım, biraz irəli geçsək, belə bir fikirə münasibətinizi bilmək istərdim ki, nəticədə, yəni yaxın çox gələcəkdə sistem təkmilləşsə əgər, Orta mümtəhsil məktəbin buraxılış imtihanı eyni zamanda da ali məktəblərə qəbul imtihanı kimi qəbul edilsin.
Vahid imtihanın
sözü. Bəli, bəli. Yəni bu toplanan ballarla istənilən məktəb məzunu, tiri, abituriyent seçsin, yəni ali məktəbi seçsin və oradakı fakültənin belə deyək, müsabiqəsində əldə olduğu ballarla tiri atestatı ilə, əgər belə qəbul etsə, bu məsələni iştirak etsin. Yəni, bu təkmilləşmədirmi öz-özlüyündə, yoxsa daha da
bu vəziyyətli? Bu təkmilləşmə deyil. Hə. Bu yenə də Azərbaycan xüsusiyyətlərinə, Azərbaycanın bu son 15 ildən çox inkişafına, şəraitinə, yəni çünki indi bütün ölkələr, keçmiş sovet ölkələr, onların təhsil sistemi fərqli yollarla gedir. Problemləri də fərqlidir. Ona görə mən burada təkmilləşdirmə yox, mən burada sadəcə bizdə qiymətləndirmədə bizim seçimimiz, strateji seçimimiz nə olacaq? Bu sualı mən sualı belə qoyardım. Hər halda inkişaf edir. Və məsələn, qəbul imtihanları, Azərbaycandakı qəbul olunmuş model, universitetin qəbul modeli dünyada qəbul olmuş və çox müsbət qəbul olunan bir təcrübədir. Amma indi biz fikirləşməliyik. Hansı dərəcədə biz deyirik ki, məktəb təhsili və universitetə qəbul etmə sistemi öz arasında uzlaşdırılmalıdır. Hansı dərəcədə bunlar bir-birinə uyğun olmalıdır. Yenə də elə ölkələr var ki, onlar heç bir bunun arasında əlaqəni izləmirlər. Mən bunu məsəl üçün bir neçə Avropa ölkələrində deyə bilərəm ki, onlar da universitetə qəbul tamamilə bir yanaşmada verilir, məktəblə bağlı olan təhsil başqadır. Elə ölkələr var ki, onlarda bunlar tam bərabərləşdirilib. İndi bu sual altındadır, mənim də bu suala cavabım yoxdur. Hansı dərəcədə Azərbaycanda məktəb proqramı universitetə qəbulla uzlaşdırılmalıdır? Bu sualdır, bu suala yenə də ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Ola bilər ki, əvvəlcə sınaq şəklində aparılmalıdır müəyyən formalar, sonra bunu bütün ölkə üzrə biz tətbiq edə bilərik. Rusiya məsəl üçün belə yoluna gedib, onlar bir gün içində prezidentin qərarı ilə elan elədilər ki, biz vahid imtihanı keçirik. Amma eyni zamanda onlar universitetlərin azadlığını saxladılar və bu vahid sisteminə ancaq o universitetlər keçib, yəni onlar məktəb imtihanı, qəbul imtihanı kimi keçir. Hansı ki, bu onların universitetin öz qərarı olub. Amma Moskva Dövlət Universiteti, məsəl üçün, bu prezidentin qərarına, çünki bunlarda seçimlədir, azadlıq, müəyyən azadlıq dərəcəsində universitetlərdə saxlamışlar. Moskva Dövlət Universiteti imtina elədi. Yəni, Moskva Universiteti çox heç etiraz etmir ki, vahid imtihan olsun, amma öz imtihanlarını, qəbul imtihanlarını əldən etməyiblər. Burada bir neçə suallar çıxır ortaya. Birinci, bizim universitetlərimiz özləri qəbul imtihanları təşkil etməyə hazırdırlarmı? Yəni, mən burada söhbət ondan gedmir ki, müəyyən universitetlərin müəyyən bir niyyətləri var. Mən burada konkret universitet təhsil müəssisəsi kimi və qəbul etməyə hazırdırmı, ya yox? Bu birinci. İkinci, məktəblərdəki proqram hansı dərəcədə məzun seçən ixtisasa uyğundur ki, mən bu imtihanları həmin universitetin ixtisasının seçilməsi ilə uzlaşdırıram. Bu da bu böyük məsələdir. Məsəl üçün, Amerikada daha çox onlar qabiliyyəti yoxlayırlar. Sonra onun ixtisasına aid olan tələbləri onlar sonra müsahibə şəklində, SK şəklində yoxlanırlar. Yəni, onları daha çox uşağın potensialı maraqlandırır. Nəinki konkret bir fənlə onun ixtisasına gələcəkdə yaxın olan fənin bilikləri. Bu da çox maraqlı sualdır. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda bu yenə də böyük ciddi araşdırmalar ehtiyacı olan sualdır. Əgər biz müəyyən ixtisası seçiriksə, biz burada nəyi, hansı nailiyyətlərimizi göstərməliyik? Konkret fənlərlə bağlı olan nailiyyətlərimizi ya da ümumiyyətlə bizim ümumi qabiliyyət səviyyəmizi. Çünki, məsələn, əgər mən birinci qrupda tarixi verirəm, birinci qrup, yox, qumanitar komplekti verirəm də, tarix, coğrafiya, ingilis dili və s. Ola bilər ki, bu mənim ixtisasıma yaxındır, amma ola bilər ki, heç mənim ixtisasım o qədər də lazım deyil. Yəni, burada yenə də ya qabiliyyət, ya da fən bilikləri. Bu sual böyük sualdır.
Aynen.
Əgər belə araşdırmalar vasitəsilə biz belə suala cavab versək,
Onda mən elə gəl ki, biz vahid imtihanın sualına da cavab verə bilərik.
Ən azı işin yarısını görə bilərik.
Bəli.
Minnətdarım Elmina xanım, təşəkkürlər.
Bəli, sağ olun.
Sağ olun. Elmina Kazımzadə idi bizim telefon xəttində, müasir təhsilə və tədrisə yardım mərkəzinin proqram direktoru. Həmçində söhbətimizə Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü qoşulmuşdu. Ümumiyyətlə bu haqda məlumatları, xəbərləri siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Etiraz edənlər Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında toplaşıblar. Adlı məqalə Azadlıq Radiosu.az saytında yer alır. Birazdan efirə qayıdıb digər məqamlar haqqında sizə agah edəcəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ana qədər soru hissəmizdə sual qalmaqdadır ki, parlament qeyri-hökumət təşkilatlar mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanun dəyişikliklər təklifini müzakirə etməli idi və iyunun 19-da müzakirə də başlandı, sadəcə bitmədi. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsız sualı var ortada. Bu ana qədər cavab verənlərin təxminən 7.5% xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz cavab versiyasını seçiblər. 8% isə xaricdən yardım alan qeyri-hökumət təşkilatlar qeydə alınmır təklifini qeyri-demokratik adlandırırlar. 16% isə bildirir ki, tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz təklifi qeyri-demokratikdir. 53% təxminən hamısını qeyri-demokratik adlandırır və qalanları 15.5% təxminən heç birini qeyri-demokratik adlandırmır. Belə, kim indən bizim dalğamıza, efirimizə qoşulubsa, mən deyim ki, əvvəlki saatda biz məsələn siyasi məqamlar barədə danışırdıq. Səhətin Sultan studiyamızın qonağı idi, İran məsələləri üzrə ekspert. Eyni zamanda da saatin ikinci hissəsində Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızın qonağı idi. Onunla biz Xalq Cəbhəsi ikinci cəhd sualına cavab axtarırdıq və cəmiyyətin bu məsələyə, bu prosesə hazırlığı barədə söhbət edirik. Bu saatda isə biz təhsil haqda danışdıq və bu təhsil prosesində də yenidən narazılar var və yenidən belə deyək, barajı aşmamış valideynlər, şagirdlərin valideynləri. Söhbət orta ümumi təhsil məktəblərinin məzunlarından gedir. Hansılar ki, verdikləri imtahan nəticələrinə görə attestatı ala bilməyəcəklər. Ən azı yaxın günlərdə. Amma Təhsil Naziri Misal Mərdanov apellyasiya müraciətini edən istənilən valideyni təkbətək məsələnin aydınlığı gətirmək tərəfdarı olduğunu qeyd etdi və bildirdi ki, kompüter qarşısında oturdurulub, hər şey aydınlaşdırılacaq. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləmək imkanınız var hal-hazırda və mən təklif edirəm, yaxın dəqiqələrdə biz digər məqamı Sadət Əkif qızının təqdimatında qulaqsa söhbət qaynar xəttin son buraxılışından gedir. Orada hansı şikayətlərə yer alınıb, hansı şikayətlərə yer alınmayıb, daha doğrusu şikayətlər öz həllini tapıb, bu məsələyə cavablar tapılacaq. Mən sadəcə bir məqamı qeyd edim. Qaynar xəttə sizin şikayətləriniz, belə deyim, narazılıqlarınız 436-77-41 nömrəsində qəbul olunur. Söhbət Bakı nömrəsindən gedir. 436-77-41. Əgər xaricdən zəng edirsinizsə, bu da çox maraqlı olardı. Azərbaycan kodu və şəhər kodunu da qeyd etməyi unutmayın. Dinləyicilər ümumiyyətlə şikayət edirlər ki, Azadlıq Radiosunu Türksatda və Hotbird Beklərindən tuta bilmirlər. Belə şikayətlər bizə gəlib SMS şəklində. Azad Avropa və Azadlıq Radiosunu Pek yayımda həqiqətən də texniki problemlər var. Tezliklə efir bərpa olunacaq, onu da deyim və internetlə dinləmək mövcudluğunu, yəni imkanatını unutmayın. Hələlik İnternetlə bizi dinləyin, Azadlıq Radiosu.az saytından. Hotbird və Türksat peklərində texniki problemlər aradan qaldırılandan sonra Azadlıq Radiosunu həmçində bu peklərdən dinləyə bilərsiniz. Yəni, bir şikayətə artıq mən cavab verdim. Qalanlarına isə Sadə Əkif qızı cavab verəcək yaxın 25 dəqiqə ərzində. Salamat qalın, xuda üzləşirəm.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bu dərsin haqqı var, pulu var, o pulu versən mən saatı verər. Həm məndən 100 dollar pul aldığına görə 6 saat dərs vermişdi. İndi də vermirəm deyə pulu var, dərsadı vermir.
Amma ki, diploma almışam, hələ işə düzələrdi bilmirəm. Çünki xatirə tanış olduğuma görə heç bir yerdə işə götürmürlər.
Mal dayılıq, eşin qıranda olub, çayın qıranda. Keçəli birin apardılar, bildə birinə. Harisa bir kənd də var. Mingəçəvrə dilləyə görə əhliyyədir, terviyyədir, hələ satıblar da. İki dənə bala, kainlik bala da elə, məldi qalıb.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Ümumdünya böhranına baxmayaraq, avtodayanacaqlarda qiymət düz 50% qalxıb, olub 60 qəpik. Tualet isə 100% qalxıb, 40 qəpik. Duş isə 30 qəpikdən uçub 50 qəpiyə.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksətdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, ət işarəsi... azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Dərs saatda satıla bilərmi? Gəncədə bəzi orta məktəb müəllimləri deyirlər ki, onlar dərs saatlarını pulla almağa məcburdular. Müəllimlərin qaldırdığı problemi həmkarım Gülnur Raqif qız araşdırıb, indi onu dinləyək.
Gəncədə orta məktəb müəllimlərindən bəziləri deyirlər ki, onlara dərs saatları pulla satılır. Etiraz edəndə isə təhsil şöbəsi tərəfindən töhmət alırlar. 6 saylı məktəbdə 24 ildir ki, müəllimlik təcrübəsi olan İradə Qədimova.
Bilirsiniz, mən 24 ilin müəllimiyəm. Mənim məktəbdə gələn bir gündən orada təyinatla işləyirəm. Bu dərsin haqqı var, pulu var, o pulu versən mən sadə verər. Mən də tək qadınam, bir uşaq ölkəmdə, yaşlı qadın ölkəmdə mən sadan alıram, ona haqq verməliyəm ki, mən dərs versin, dərs sadə. Vəfa mənimə, Vəfa Abbasova. Məndən 100 dollar pul aldığına görə 6 saat dərs vermişdi. İndi də vermirəm deyə puluma dəsadı vermir. Hələşkəlik də məni təhqir edir.
Məktəbin digər bir müəlliməsi Məhəbbət Tapdıqova isə deyir ki, dərs saatları ilə yanaşı direktor Vəfa Abbasova ondan marif şöbəsinə pul keçirmək üçün hər ay 10 manat pul ödəməsini tələb edir.
100 dollar pul verdim. Neyiniyim, çöldə qalaq söylədim, 100 dollar verdim, sinif götürdüm. Belə-belə işlədim, ilin axırında çağırdı ki, məni zaten aylıq pul vermişsən, dedim, niyə verim ki? Aylıq da alırdı 10 manatdan 6 manata qədər hər ay. Mənə dedi ki, sən bu pulu mənə vermirsən. Mən bu pulu maarif müdürünə verirəm, inspektorlara verirəm. Orada elə müəllim olmaz ki, əlini qurana basa andı çəkin, mən pul vermirəm. Prosto hamısı qorxurlar. Deyirlər, arxası bəhdi, işdən qovar. Tələbimiz odur ki, bu direktor barəsində ciddi ölçü götürülsün və bunun timsalında bütün direktorlara dərs olsun.
Direktorlarının onlardan rüşvət tələb etməsindən narazı olan müəllimələr Təhsil Nazirliyinə, Şəhər Prokurorluğuna və Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinə də şikayət ediblər. Deyirlər ki, onların məktəb direktoru Vəfa Abbasovada olan şikayətlərinə baxılmır. Əksinə, təhsil şöbəsi onlara töhmət verir. Məktəbin direktoru Vəfa Abbasova isə deyir ki, həmin müəllimələr peşəkar deyillər. Danışdıqları isə şər böhtandır.
Maarif gözəsi də, Bakıdan gələn komissiyada hamısı araşdırmalar aparıbsa əsasızdılar. Çoxsu da böhtan və şər xarakterlidir. Dərs yoxdur, olmadığından da onlar qərərli mövqeyi tutaraq bax bu cür şər böhtan atırlar. Özlərinin də iş fəaliyyəti araşdırılıbdır. Bir neçəsi ilə töhmət alıqlar, peşəkarlıq səviyyələrinin aşağı səviyyəsində olmağına görə.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov 6 nömrəli orta məktəbin müəllimələri və direktor arasında olan kompleksi dərs saatlarının az olması ilə əlaqələndirir. Deyir ki, həmin məktəb üzrə cəmi 60 dərs saatı 21 ibtidai sinif müəlliməsi var.
Bu, Gülnur Raqif qızının reportajı idi. Müəllimlərin qaldırdığı digər ittihamlar isə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsi araşdırır. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Çinarə adlı bir dinləyicimiz zəng eləyib. Deyir ki, Gürcüstan vətəndaşı olsa da Azərbaycanda yaşayıb, hətta orta məktəbi də burada bitirib. Peşə təhsilini də burada alıb, amma indi işə girə bilmir.
Mən 8-ci sinifdən burada Gürcüstandan köçüb, burada Bakıda oxuyuram. 8-ci sinifdən burada oxuyuram. İndi hal-hazırda Metexnikumda qutarmışam. Amma ki, diploma almışam, hələ işə düzəlir bilmirəm. Çünki xarici vətəndaş olduğuma görə heç bir yerdə işə götürmürlər. Mən nə eləməliyəm? Onu xahiş edirəm, aydınlıq gətirərdiniz.
Çinarə əlaqə telefonu qoymadığı üçün onun problemini ətraflı öyrənə bilmədik. Ona görə də qaynar xəttə söylədikləri ilə kifayətlənməli olub, miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Müzəffər Baxışovdan cavab istədik. Çinarə nə eləməlidir?
Siz bizə əmək miqrasiya haqqında qanunun tələbinə görə fərdi əmək fəaliyyətinə məşğul olmaq üçün olan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən fərdi icazə almalılar. Yəni əcnəbilər. O da deməli 8-ci sinifdən burada oxumasına baxmayaraq, həm burada texnikum bitirməsinə baxmayaraq əcnəbidir. Yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşı deyil. O Azərbaycan Respublikasında doğulmadığına görə və Gürcüstan Respublikasında doğulduğuna görə Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı hesab olunur. Və ona görə də onun burada əcnəbi kimi işə düzəlməsi çox çətin bir işdir. Bu məsələ indi həddindən artıq sərtləşdirilib. Ümumiyyətlə, iyun ayının birindən isə bu məsələlərlə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəyi nəzərə alınacaq və bu rəydən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əcnəbilərə və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə ödənişli əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün Azərbaycan Respublikasına ödənişli əmək fəaliyyəti üçün fərdi icazə verməlidir. Bu fərdi icazənin də dövlət rüsumunun verilməsi üçün 1000 manata qədər əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs 1000 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir və Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəyi nəzərə alınmaqla belə şəxslərə fərdi icazə verildikdən sonra onlar deməli Azərbaycanda əmək fəaliyyətinə məşğul ola bilərlər. Amma əmək miqrasiyası əsasında qanun deməli Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə və yaxud da təhsil müəssisələrində dəvət olunub təhsil müəssisələrində dərs deyən müəllimlərə bir sıra kateqoriyalı insanlara şamil olunmur. Amma o sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, onda Vergilər Nazirliyinin müvafiq qurumlarından deməli əldə etməklə sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul ola bilər. Digər bir məsələ isə onun Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunlu yaşanmasının təmin edilməsi vətəlləridir. Deməli 24 iyun 2008-ci il tarixdən başlayaraq əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasına gəldikdə onlar vizada göstərilən müddət ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazisində qala bilərlər. MDB ölkələrindən gələnlər isə 90 gün ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində qala bilərlər. Bundan sonra isə onlar Azərbaycan Respublikasının ərazisində qalmaq istəyirlərsə, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidirlər və bir il müddətinə onlar müvəqqəti yaşama statusu verilə bilər. Bu bir il müddətinə müvəqqəti statusu vermə statusu da 5 il, hər dəfə müraciət etməklə 5 ilə dək verilə bilər. Amma onlar 2 il müvəqqəti yaşadıqdan sonra isə imigrant statusunun alınması üçün yenə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidirlər. Əgər onlara imigrant statusu verilsə, onda onlar 5 il müddətində daimi Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşaya bilərlər və hər 5 ildən bir həmin müddəti uzatmalıdırlar və bu uzadılmanın müddəti üçün heç bir məsuliyyət nəzərdə tutulmayıb. Bundan əlavə həmin şəxslər əgər immigrant statusu əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 4-cü maddəsinin tələblərinə görə onlar Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının əldə edilməsi üçün deməli Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edə bilərlər və əgər Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən onlara Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı verilsə, onda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı əldə etdikdən sonra artıq Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuş hüquq adalından istifadə edə bilərlər. Yəni bu məsələlər belə tənzimlənməlidir.
Və indi hazırda Çinayda xanım hara müraciət edəsin? Birinci miqrasiya.
Arada hazırda o Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etməlidir. Ən azı Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanuni əsaslarla yaşama statusu əldə etməlidir. Yəni o artıq çoxdan da Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayır. Mən belə fikirləşirəm ki, o müraciət etsə onun Azərbaycan Respublikasında ərazisinə çıxarılması barədə tədbirlər görüləcək. Çünki o qanuni əsaslarla Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşamır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Qəbələ rayonundakı Heydər Əliyev adına parkda təkcə sakinlər istirahət eləmir. Bu yer hər səhər tövləsindən çıxıb rayon mərkəzinə gələn malqaranın da xoşuna gəlir. Amma parkda inəklərin görünməsi yerli rəhbərliyin xoşuna gəlmədiyindən onları ilim-ilim itirir. İndi inəhiyyələrdə deyir ki, bəs yem dalınca getmək heyvanın işi peşəsidir. Bununla necə qadağan eləsinlər? Qəbələdə inək qalmaqalından həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Qəbələ sakinləri şəhər rəhbərliyini inəkləri və atları repressiyaya məruz qoymaqda günahlandırır. Şəhər sakini Nazlı Ağayevanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, həyət bacada malqara görən kimi icra hakimiyyətinin nümayəndələri onları tutur, maşınlara yığıb Mingəçevirə aparırlar. Heyvanlar keçmiş Mingəçevir ət kombinatına, indiki ət süd aqrar sənaye müəssisəsinə ətliyə verilir.
Malqara ilə məşğul olan cəmaat da Qəbələ Dağ rayonudur. Kənd təsərrüfatı rayonudur, aqrar rayon olub həmişə. İndi bu hər yeri park eləyiblər, nə bilim mən, küçələri bəziyiblər, əcnəbi güllər, zadlar gətirib əkiblər, gözəllik yaradıblar. Bu malqara da olur ki, hərdən o örüş yerləri olmasa da harasa bir yerə bir yem dalınca gedəndə, bir otlaq dalınca gedəndə oradan keçir gedir. Parka girənlər də olur da bu malqaradır. Bunun indi parkın da qarovçusu var, orada maaş alan adamlar var.
Qəbələ sakini Faiq Quliyev deyir ki, rayonda küçələrdən heyvanların yığışdırılması çoxdan başlayıb.
Mal qayğı. Eşin qranda olub, çayın qranda. Keçəli birini apardılar, bir də birini. Harisa bir kəf də var. Mingəçevirə dillərə görə ətliyədir, fermiyədir, hələ satıblar da. İki dənə bala, iki aylı bala da elə, məldə qalıb.
Kəlbəcər qaçqını Qəray Cəbrayılovun isə atını əlindən alıblar. At sahibinin yeganə qazanc yeriymiş. Atı tutub apararkən ona zor tətbiq ediblər. Cəbrayılov deyir ki, səbəb atın həbsə müqavimət göstərməsi olub.
Mənim iki baş atımı Qəbələ rayon zararan kəndinin daxilindən çıxarıb. Ana atın maşına mədinə görə. Atı o iki bardan da öldürüblər. Maşına mindirib bir başa Mingəçevir ət kombinatına göndəribdir.
Atlarının aqibətindən xəbər tutan Qəray Cəbrayılov da üst tutur heyvanların aparıldığı ünvana.
Ana atımı döydüyünə görə bir gün qaldıqdan sonra ölmüşdü. Onu Mingəçevirin zibilxanasına atmışdılar. Bir yaşar balasını isə bu günə qədər çox çətinliklə almışam.
Sakinlərin bəziləri Mingəçevir ət süd aqrar sənaye müəssisəsində kəsilməmiş heyvanlarını geri almağa müvəffəq olublar. Amma bu onlara havayı başa gəlməyib. Malqara sahibləri öz heyvanatını pulla satın alıblar. İnəklərin hər birinə 400 manat, ata isə 200 manat pul ödəməli olublar.
Orada olmuşam, kombinatın müdürü. Hər bir ata 200 manat dedi ödəməsən, bıraxmayacaqsan. Hər bir ata 200 manat ödəməklə bir də maşın pulu verib atlarımızı gətirmişik, mənim bir yaşar atın balası bazara çıxarsan 40 kervana eş getməz.
Nazlı Ağayeva deyir ki, icra hakimiyyətindən heyvan sahiblərinə pul da ödənilmir.
Analog olmayan şeylər. İndi cəmaat pulunu, nəinki pulunu ala bilmir, heç cəmaat malqarasını satmaq da istəmirdi.
Kəndin mərkəzində bu atlar nə iş görürdü, bunun səbəbi nədir? Bu sualla Qəray Cəbrayılov Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Əvəzində təhqirlərə məruz qaldığını deyir.
Deyir, bura şəhərdir, olmaz, evinizdən çölə çıxmayın. Halbuki mən rayon mərkəzindən 12-13 kilometr çox aralıda yaşayıram. Həm də ki, həmin kəndin ərazisində olan taxıl sahəsinin qaravulçusuyam. Bəlkə də 100 başa qədər mal aparıblar burdan, kəndi rayonun mərkəzindən yox, ətraflarından.
Qəbələlilərdən Faiq Cavadov deyir ki, rayonun inəklərdən təmizlənməsinin başqa məqsədi var.
Bu gələn müştəkçiləri ahal tərəfindən alınsın gənə, çalışırlar ki, ahalın malına, mazarasına daşınlar. Mazaraları tutup, aparıb satır.
sizlərdən xəbər istəyir. Sanki oğullara şərait yaradırlar. Sıx məhsulları satılsın deyənə cəmaatın maddiyyatı atmaq istəyir.
Qəbələ rayonu icra hakimiyyətinin Qəbələ şəhəri üzrə nümayəndəsi Mübariz Məmmədov heyvanlara qoyulan bu məhdudiyyəti təsdiqləyir.
Şəhərə heyvan buraxırlar. Bizdə 5-6 tərəf park var, bir də küçələr. Dəfələrin böyük iclaslarımız olub, söhbətlər olub, evlərə məktub gedib, məhəllə-məhəllə söhbətlər olub, iclaslar olub ki, biz növbət deyirik də, heyvanlar yığışır bir məhəlləyə, oradan o qarolçu deyə, ya naxırçı deyə, aparır onu naxıra. Bir heyvan da 4 manatadır. Bunlar deməli, baxmayaraq, bu cəmat neyiniyor? Deməli, mal gedir, otlayır, axşam evinə gələn kimi sağıb, bıraxır yola. Daha nə həyətdə bağlamaq da yoxdur. Ancaq deməli, bunun üçün buna lazım. Bu haqda çox dəfələrlə deyilir, heç bir şey görmürlər.
Sakinlər isə icra nümayəndəsindən razılaşmırlar. Faiq Quliyev deyir ki, bununla bağlı əhaliyə heç bir xəbərdarlıq edilməyib. Qəbələ icra hökumətinin rəsmisi Mübariz Məmmədov mal qaranın Mingəçevirə ətdiyə verilməsini təksib etdi.
Mənim xanım, mən deyə fakt yoxdur, bilmirəm, o rəqmən birən getirir.
İcra nümayəndəsinin dediyinə görə, küçədə heyvan tutan kimi sadəcə sahibini cərimə edirlər.
O malları vaxtı-vaxtında götürüb ağıl deyirlər, qarəti bir yerə salırsam, gəlirlər 3 maat, 5 maat cərimə edirsən, yenə dilinə yurtsam alırsam, qısası xeyri yoxdur. Parklarda da, gecə gündüz parklarda, yollar hamısı beyindir, nədir. Ona görə bu mallardan bu profilaktik tədbirlər görülür. Bir dəfə də götürüb aparıb, ağdaşlar da bıraxıblar. Çünki o geri vəziyyət çəkisində kesinlik bir gün oradan talbaqlar da gətirilmək. Mümkündür, öyle şəhərdə maşın sürmək mümkündür. O maşının malın peynindən, nə Allah, daha cəmat üstə batır.
Hüquqşünas Sədqə Mehtizadə icra hakimiyyətinin bu addımı mülki məcəllənin pozulması kimi qiymətləndirir.
Heyvan mütləq şəkildə mülkiyyətinə qaytarılmalıdır. Onları saxlayan şəxsin ucbatına, təqsir ucbatına heyvanlar tələf olursa, həmin orqan da, həmin şəxs da heyvanın mülkiyyəti qarşısında heyvanın dəyəri məbləğində məsuliyyət daşıyır. Yəni, o dəyər tam ödənməlidir. Əslində, Qəbələ əhalisinin saxladığı malqara üçün örüş yerləri, ayrıca yerlər olmalıdır ki, o malqara orada otlamalıdır. Əgər bu tip yerlər ayrılmıysa malqaraya, belə məhdudiyyət qoymaq olmaz ki, Malqaraya şəhərə girməsin və ya şəhərin bu hissəsində otlasın, o bir hissəsində otlamasın. Əhaliyə mütləq şəkildə xəbərdarlıq edilməlidir ki, məsələn, Malqaranı şəhərin bu hissəsində buraxmaq olmaz. Amma yenə deyirəm, alternativ otlaq sahələri olmaq şərtində.
Qəbələ sakinləri də elə bu qanundan yapışıb, dolanışıq mənbəyi olan heyvanların əllərindən alınmasına görə Respublika prokurorluğuna müraciət ediblər.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi. Paytaxtın mərkəzi rayonlarının birində yeni prezident iqamətgahı tikilir. Amma bu iqamətgah bu ərazinin sakinlərinə baha başa gəlir.
Ətrafımız hündür divarlarla əhatə olunub. Yəni bunu görə bilərsiniz. Bu dövlət tərəfindən tikilmiş möhtəşəm bir saraydır. Yəni burada hardasa bir 50 hektar yerdir.
O qonaq otağı, o qonaq otağı, bu sport zalı, o birisi də iqamətgahıdır. Baş iş hazırdır. Qabaq tərəfdə basen idi, nəmsu parkın nəmlələr deyib. Çünki göl düzəldir də o tərəfdə pivonu katan yerdə nəmlənsə belə bir şey düzəldir.
Yeni prezident iqamətgahının yaratdığı problemlər barədə biz Qaynar xəttin növbəti verilişində danışacağıq. Bizi izləyin. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar Xəttin radio forumuna bir məktub gəlib. Məktub müəllifi olan İlham Çimərliyə gedib, orada gördüklərini yazıb Qaynar Xəttin radio forumuna göndərib. Bu məktubla sizi tanış eləməzdən öncə istəyərdim Xəzər dənizinin sahilinə baş çəkmiş həmkarım Kəbiran Dilavərini işidək.
Bugündən Bakı çimərliklərində dəniz mövsümü açılıb. Şəhərin istisinə dözməyənlər artıq çimərliklərdədir. Xilas edicilər də işə başlayıblar. İsti hava, qızmar günəş, ağ ləpələr və çirkli dəniz. Çimərliyə gələnlər də elə ən çox narahat edən budur. Tələbə sahib deyir ki, imtahandan sonra dostlarını da götürüb gəlib Şıx çimərliyinə. Dənizə bir-iki dəfə baş vurandan sonra isə kənara çıxıblar.
Siz zirzibildir, daşdır, mani olur. Çox qıraqlar hamısı zirzibildir.
Bakir isə deyir ki, çimərliyə girişdə onlardan adam başına bir manat alıblar. Baxmayaraq ki, şəhər icra hakimiyyəti hər il dəniz mövsümü açılanda çimərliklərin pulsuz olduğunu elan edir.
Zirzibildir, çıxır. Adamlar bir manat pul alır, heç yığışdırmırlar.
Biz necə
mi buz biliyor içmişiz?
Evet, sinirlenir. Dəniz dağıt qoyub, dəniz bizdə yəni sinir.
Təqaçı Bəlləmirov da baxımsızlıqdan şikayətlənir.
Zəbələ baxım yoxdur, ikəraatı yoxdur. Xəstəlik mikrofon əmələ gəlir.
Özünü administrator kimi təqdim edən Siyavuş Əliyəs iddia edir ki, su təmizdir. Çimərliyin pullu olması haqqında deyilənlərin əvvəlcə yalan olduğunu bildirdi. Sonra isə bunları əlavə edir.
Onu biz eləmişik ki, hər adam gəlmir. O xuliqanlar ki var, oğrular ki var, burada bazar açıb yaxında. Düşmüşdür, tədirək, ticarət mərkəzi. Yəni, mincə millət ondan ötəri eləyir ki, təşə bir maat deyir, elə adam var, ona 10 maat deyir. O program qayıdır, təmiz.
Yoxlayırlar o ekologiya.
Bəli.
Rəy verirlər mi?
Bəli.
Çimərlik administratorunun təmiz dediyi Şıx Çimərliyini Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi hər il çimmək üçün təhlükəli zon elan edir. Dəniz suyunun təmiz olub olmaması ilə bağlı isə dünəndən monitorinqlərə başlanılıb. Mərkəzin şöbə müdiri İzrəddin Kazımov deyir ki, nəticələri 10 gün açıqlayacaqlar.
Abşeron Qaradağ həm də ki Binəqədi sabun suyu əzbə oranlarını əhatə edirik. Bu illəri yəqin ki Mərdəkan şüvələrini biz nələ qədər onu açacağıq, çünki orada tam sağlamlaşdırıcı işlər aparılıb. Zəyici quruluşçu vəziyyətə salınıb. Yerdə qalanları da biz Allah qoysa baxırıq. Bizə ilkin məlumata görə yox, 3 dəfəli təkrar analiz götürülür dəniz suyundan, sonra bir rəyə gəlir.
Həkim infeksionist Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, dəniz suyunda bağırsaq çöplərinin miqdarının artması vəba və mədə bağırsaq xəstəlikləri yaradır.
Dənizin o sahil boyu, ələxsus da bu çimərliklər olan hissəsində o suyu çikilidir. Bağırsaq infeksiyalarını, o cümlədən vəba ilə, dizenteriya, salmonelyoz, A virus hepatiti və digərləri ilə yoluxma ehtimalı çoxdur. Uşaqlar, immun sistemi biraz zəif olan adamlar daha tez yoluxa bilər. Onlar da daha ağır xəstələnmələr baş verə bilər.
Ekologlar isə deyirlər ki, ilk növbədə dənizə axıdılan suların tərkibi nəzarət gücləndirilməlidir. Kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması davam elədikcə dənizdə çimmək təhlükə mənbəyi olaraq qalacaq.
Bu reportajla Azadlıq Radiosunun internet saytında www.azadlıqradiosu.az saytında tanış olan oxucularımız çimərliklərlə bağlı öz fikirlərini yazıblar. Onların mesajlarından bəzilərini oxuyum. Labirint imzasıyla belə bir mesaj gəlib. Kimin vecinədir ki onun çirkliliyi? Birinci çimirlər, sonra yiyib zibilliyirlər. Gələn dəfə də elə bilirlər, görünmürsə deməli bizdən uzaqdır, yenə çimirlər. Bakıdan Lalə yazır. Düzdür, Şıx çimərliyi çirklidir, ancaq gəlin Dübəndiyə, görün necə təmiz suyu var, adama ləzzət eləyir. Kipirdən maral imzası ilə aldığımız bir mesajda belə yazılıb. Dəvəyə deyiblər ki, boynun əyridir, deyib ki, haram düzdür ki, boynum da düz olsun. Bakıdan Rəşid imzası ilə belə bir mesaj var. Bilə-bilə ki, dəniz çirklidir, hamımız bu dənizdə çimirik, bizdən yoxdur. Bu oxucuların mesajları idi. İndi isə Qaynar Xətin radio forumuna gələn bayaq anonsunu verdiyim məktubda yazılanları eşidək. İlhamın məktubunu sizə həmkarım doktor Ziya çatdıracaq.
Bazar günü axşam çağı saat 4-də Novxanı plajlarını gəzirəm. Havanın hərarəti 32 dərəcə istiliyi göstərir. Hər çimərlikdə 10-15 adam var. Düşüb başlayıram kəşfiyyata. Nə görsəm yaxşıdır. Ümumdünya böhranına baxmayaraq, avtodayanacaqlarda qiymət düz 50% qalxıb, olub 60 qəpik. Tualet isə 100% qalxıb, 40 qəpik. Duş isə 30 qəpikdən uçub 50 qəpiyə. Gəlirəm administratorun yanına, deyirəm, hər yerdə qiymət düşür, bəs Novxanda niyə artır? Deyir ki, bəs bu mövsümdən xərcimiz artıb, həm də plaja gələn azalıb. Varlar ümumiyyətlə gəlmir, onların bağda hər şəraiti var və dənizdən 10 tonluq vadavozla suyu hovuzlarına 20 manata daşıtdırırlar. Qumdakı bağda necə lazımdır? Də buraya niyə gəlmənirdilər? Bir də mənə nə desə yaxşıdır. Pol olan gənclər axşam saat 8-dən sonra buralara gəlirlər Smirnovla dəvə qutabı yeməyə. İnanmazsız, Novxanından Sumqayıta qədər dəniz qırağı gəzdim hər yerdə yazılıb isti dəvə qutabı. Belə çıxır ki, Azərbaycanda dəvənin vəsi qoyununkundan daha çoxdur. Bu cəmaat da elə bilir ki, 50 qəpiyə dəvə qutabı verirlər. Əgər hər kafe bir dəvə kəssə, onda gərək 100 qramlıq qutabın qiyməti 5 manatdan aşağı olmaya. Yəni, kontrafaktlıqda bizlərə çatan olmaz. Sonra, nə deyim, Novxanda 4 mərtəbəli ticarət mərkəzini açıblar. İçərisində bir ədəd inkubator yumurtası 15 qəpikdir. Yəni, şəhərdəkindən 2,5 dəfə çox. 2 litrlik adi su 80 qəpik, 2 dəfə baha. Metroların girişində satılan 6 manatlıq kişi plavqısı, Made in China. Burada 12 manatadır. İndi özünüz fikirləşin, Azərbaycanda turizm cənnəmə, heç weekend bazarının inkişafı varmı?
Bununla da Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.